ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น Motion Review EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์สารคดีกันบ้างดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับว่าด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยมันบังคับให้คนส่วนใหญ่รวมถึงเราทุกคนเนี่ยต้องอยู่บ้านกันเป็นหลักใช่ไหมครับแน่นอนว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจ work from home หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบดูหนังเราก็จะเข้าไปในสตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่าทาง Disney Plus Hotstar ก็ตามนะครับแน่นอนว่าทั้ง2สตรีมมิ่งหลักๆในประเทศเราเนี่ยแน่นอนว่าก็มีภาพยนตร์สารคดีหรือว่าซีรีส์สารคดีดีๆมากมายที่เราควรจะรับชมนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหรือไม่ค่อยได้รับชมภาพยนตร์สารคดีมากนักนะครับจนกระทั่งการมาของ Netflix เนี่ยในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์สารคดีดีๆมากมายและมันเป็นการเปิดโลกผมประมาณหนึ่งเลยนะครับให้เริ่มเข้ามาสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์สารคดีกันบ้างซึ่งมันเปลี่ยนความคิดตรงที่ว่ามันมีภาพยนตร์หรือซีรีส์สารคดีหลายเรื่องมากมายที่ให้ประโยชน์อย่างน้อยก็ให้ประโยชน์ในเรื่องสติปัญญาความรู้ใหม่ๆนะครับรวมถึงวิธีการนำเสนอที่เราสามารถ enjoy และสนุกกับมันไปได้ในเวลาเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นคนละศาสตร์นะครับกับศาสตร์ที่สร้างภาพยนตร์แนวฟิกชันหรือภาพยนตร์ทั่วไปที่สร้างจากเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือเรื่องที่ดัดแปลงขึ้นมานะครับเพราะว่าภาพยนตร์สารคดีเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอความจริง reality ครับเน้นความจริงเป็นหลักนั่นเองครับส่วนภาพยนตร์สารคดีหรือซีรีส์สารคดีที่ผมจะหยิบมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังกันวันนี้เนี่ยเป็นสารคดีที่ดูง่ายครับอันนี้ดูง่ายไม่ได้เป็นสารคดีที่เป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นซีเรียสจริงจังหรือระดับเป็นประวัติศาสตร์การเมืองอะไรมากมายครับค่อนข้างดูง่ายและผมรู้สึกว่าเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องได้สนุกมากครับคนอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยต้องชมจริงๆว่าทางผู้สร้างเนี่ยเล่าเรื่องสารคดีฉบับนี้เนี่ยได้สนุกมากน่าติดตามแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันมากมายนะครับผมกำลังพูดถึงซีรีส์สารคดีที่ชื่อว่า The Movie That Made Us สารภาพตามตรงครับสำหรับซีรีส์ The Movie That Made Us เนี่ยผมกด Add List ใน Netflix ของตัวเองเอาไว้เนี่ยสักพักใหญ่ๆนะครับคำนวณเวลาก็น่าจะสักประมาณครึ่งปีที่แล้วได้ครับแต่สารภาพตามตรงว่าผมไม่เคยกดเข้าไปชมเลยครับจนกระทั่งครับจนกระทั่งเมื่อราวๆเดือนที่แล้วหรือเกือบๆเดือนที่แล้วนะครับผมเห็นแฟนเพจของคุณเต๋อณัฐพลธำรงรัตนาริศนะครับผู้กำกับชื่อดังของชาวไทยที่เป็นผู้กำกับฟรีแลนซ์หรือว่า Die Tomorrow หรือว่า How to Think โพสต์เรื่องราวเกร็ดหนังที่จากที่เขาดูซีรีส์สารคดีเรื่องนี้ครับ The Movie That Made Us เนี่ยเป็นโพสต์เกี่ยวกับเกร็ดหนังในเรื่อง Forrest Gumpแล้วก็ถัดมาหลังจากนั้นวันหรือ2วันก็เป็นเกร็ดหนังจากเรื่อง Jurassic Park ซึ่งเกร็ดหนังของทั้ง2เรื่องนี้อยู่ในซีรีส์สารคดีเรื่อง The Movie That Made Us ครับซีเรื่องนี้เป็น Original Series ของทาง Netflix นะครับเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ในตำนานช่วงยุค80ถึงยุค90ครับตอนนี้ซีรีส์ The Movie That Made Us เนี่ยตอนนี้มี2ซีซั่นแล้วนะครับตัวซีซั่นแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Dirty Dancing ครับ Home Alone Ghostbuster และ Die Hard ส่วนซีซั่นที่2ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมามีภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ครับ Pretty Woman Jurassic Park และปิดท้ายด้วย Forrest Gump ครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซีเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยเบื้องหลังมากมายที่ผมคิดว่าคนรักหนังหรือคนที่ชอบดูหนังเนี่ยน่าจะสนุกกับมันได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าซีเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าถึงเรื่องราวที่วุ่นวายเต็มไปด้วยความดราม่าและผมเชื่อว่ามันเป็นสารจากผู้สร้างที่ต้องการบอกผู้ชมว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่มันเป็นตำนานทำให้ผู้คนหลงรัก ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามอาจจะด้วยเนื้อเรื่องของมันความสนุกสนานของมันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นทำได้เนี่ยเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนั้นในขั้นตอนการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันผ่านเรื่องราวที่ทั้งวุ่นวายเต็มไปด้วยการต่อสู้ความขัดแย้งและเรื่องราวดราม่ามากมายขนาดไหนกว่ามันจะเสร็จมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้คุณได้รับชมกันก็มีหลายเรื่องมากมายนะครับที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์เบื้องหลังของแต่ละตอนในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยที่เจาะไปเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องแต่ละเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็น Home Alone หรือ Die Hard เนี่ยเจาะไปเลยตอนนึงให้เวลาราวๆประมาณ50นาที40ถึง50นาทีโดยวิธีการนำเสนอของเขาก็คือมีนาร์เรเตอร์หรือว่าผู้เล่าเรื่องนะครับแล้วก็เรียกคนในเหตุการณ์นั้นๆมาสัมภาษณ์ให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานโปรดิวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของค่ายในเวลานั้นทีมงานสเปเชียลเอฟเฟกต์นักแสดงที่อยู่ในฉากรวมถึงผู้กำกับก็มาให้สัมภาษณ์ด้วยโดยวิธีการเล่าเรื่องของมันเนี่ยก็เล่าเป็นฉากๆเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่อยมาถึงวิธีการสร้างการติดต่อกับสตูดิโอการโดนเบรกโปรเจกต์งบประมาณจำกัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บรรดาทีมงานต้องต่อสู้เพื่อที่จะสร้างมันให้สำเร็จครับซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับว่าด้วยภาพยนตร์ทั้ง8เรื่องที่อยู่ใน2ซีซั่นของซีรีส์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นหนังคลาสสิกหรือเป็นหนังในตำนานที่คนทั่วโลกหลงรักเนี่ยแม้ว่าเราจะคิดว่าเราจะได้รู้จักเบื้องหลังของมันมากพอแล้วด้วยความที่มันดังมากและเรื่องราวของมันน่าจะถูกหยิบมาพูดถึงแต่ผมรับประกันเลยครับว่าเมื่อคุณได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องมากนะครับที่คุณยังไม่รู้และเหตุการณ์จริงๆจากปากของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้กำกับเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจถึงความยากลำบากของภาพยนตร์เรื่องนั้นอย่างครบถ้วนและทะลุปลุกโปร่งเลยแหละครับผมจะบอกว่าการที่เราได้อ่านเบื้องหลังหรือฟังเสียงเล่าจากบรรดานักวิจารณ์หรือว่านักข่าวในเรื่องวงการบันเทิงกับเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันสู้ฟังจากปากของคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ได้เลยครับและแน่นอนว่าเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เนี่ยเมื่อเราได้รู้มันก็เต็มไปด้วยความ amazing ครับมันเป็นเรื่องประหลาดใจโดยที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำให้เรายิ่งตระหนักว่าการจะออกมาเป็นภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยากลำบากมากมายและเต็มไปด้วยการต่อสู้หลังกล้องเนี่ยเยอะแยะจริงๆผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับว่าสารตั้งต้นหรือว่าออริจินอลไอเดียของภาพยนตร์บางเรื่องจริงๆขั้นตอนการเขียนบทเบื้องต้นบทภาพยนตร์เบื้องต้นจากนักเขียนบทคนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องมันอาจจะเป็นหนังคนละแบบหนังคนละโทนกับภาพยนตร์ที่สร้างเสร็จตัดต่อเสร็จโพสต์โปรดักชันเสร็จออกมาแล้วเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตสปอยนิดนึงเช่นเราคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาพยนตร์เรื่อง Pretty Woman ภาพยนตร์ที่จุดกระแสภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้แห่งยุค90ที่นำแสดงโดยคุณริชาร์ดเกียร์และจูเลียโรเบิร์ตที่เป็นภาพยนตร์แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของเธอในวงการฮอลลีวูดเนี่ยภายใต้เรื่องราวที่สวยงามดังเทพนิยายระหว่างชายหนุ่มผู้ร่ำรวยกับหญิงสาวโสเภณีข้างถนนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยออริจินอลไอเดียของมันอาจจะเป็นภาพยนตร์ดราม่าหนักๆเรื่องหนึ่งที่ไม่มีสตูดิโอไหนอยากจะสร้างมันออกมาเพราะคิดว่ามันอาจจะจริงก็เป็นได้ครับนี่เป็นแค่เรื่องเดียวนะครับในภาพยนตร์ทั้ง8เรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รักหนังหรือว่าชอบภาพชอบชมภาพยนตร์เนี่ยน่าจะชื่นชอบและได้อะไรจากการดูซีรีส์ทั้ง8ตอนในซีเรื่อง The Movie That Messed Up เนี่ยน่าจะได้รับไปนะครับแต่ว่านอกจากสารพัดเบื้องหลังข้อมูลที่จะทำให้คุณนั้นตกตะลึงในเรื่องความดราม่าทั้งหลายแหละเบื้องหลังภาพยนตร์หลายเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างหนึ่งที่ต้องชมจริงๆมันคือวิธีการเล่าเรื่องครับอันนี้เราอาจจะต้องชมทางผู้กำกับนี้อย่างคุณไบรอันวอล์กไวส์นะครับที่ผมรู้สึกว่าเขาเตรียมตัวมาดีมันมีการเรียบเรียงประเด็นแต่ละประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอประเด็นหลัก ในภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยได้ดีครับรวมถึงมันมีการวางจังหวะจากโคในวิธีการเล่าที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกและอารมณ์ขันได้ดีมากครับแม้ว่าเรื่องราวที่เราจะได้ชมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูดราม่าและดูซีเรียสในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผู้กำกับก็เลือกจะเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยอารมณ์ขันครับซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าของเสียงภาคหรือว่าเนลเลเตอร์คนเล่าเรื่องซีรีส์สารคดีเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างคุณจอห์นเอียนแบล็กแล้วก็คุณแดนนี่วอลเลซที่เล่าเรื่องได้น่าติดตามและเต็มไปด้วยการจิกกัดหยอกล้อและอารมณ์ขันอย่างมากครับเสียงของทั้งสองคนเนี่ยช่วยให้ซีรีส์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เต็มไปด้วยความน่าติดตามมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ตามที่ผมบอกไปนะครับว่านี่เป็นซีรีส์สารคดีที่ดูสนุกอย่างแรกเลยครับมันดูสนุกถามว่าจริงๆแล้วมันดีถึงขนาดเป็นซีรีส์สารคดีหรือภาพยนตร์สารคดีที่สามารถไปชิงรางวัลในบนเวทีตามเทศกาลหนังต่างๆหรือว่าออสการ์อะไรพวกนี้ได้เลยหรือเปล่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าถ้าในเรื่องความบันเทิงหรือความเอนเตอร์เทนเมนต์ของมันเนี่ยการเล่าเรื่องที่ทำให้คนดูนั้นย่อยง่ายแล้วก็สนุกไปกับการดูเบื้องหลังภาพยนตร์ตำนานทั้งหลายแหล่เนี่ยผมว่าซีรีส์สารคดีเรื่องนี้ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เต็มไปด้วยความบันเทิงจริงๆครับอย่างสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ชมรวมถึงตัวผมเองในบางครั้งเนี่ยมักจะลืมไปด้วยซ้ำนะครับในการดูหนังเรื่องนึงเนี่ยเราก็มักจะจดจำกับอะไรครับจดจำนักแสดงถูกไหมครับจดจำรายชื่อของผู้กำกับจดจำรายชื่อของคนเขียนบทจดจำรายชื่อของโปรดิวเซอร์ในบางครั้งแล้วเราก็จะคอยจดจำแล้วคอยให้เครดิตในกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันออกมาดีมากเพราะว่าผู้กำกับคนนี้เก่งนักเขียนบทคนนี้ดีและนักแสดงนั้นเล่นดีแต่เรามักจะลืมไปครับว่าภาพยนตร์นั้นสร้างด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ครับการที่เราได้มาดูซีรีส์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยที่เต็มไปด้วยบุคคลแต่ละหน้าที่ในกองถ่ายหรือคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในหน้าฉากเราไม่เห็นเขาและเราไม่ได้คิดถึงเขาเนี่ยแท้จริงแล้วเขามีความสำคัญไม่แพ้ผู้กำกับของหนังไม่แพ้นักแสดงของหนังและเรื่องราวหลายๆเรื่องในซีรีส์สารคดีเรื่องนี้ยิ่งทำให้เราตระหนักเห็นถึงความสำคัญของคนเหล่านั้นครับเรื่องการต่อสู้เรื่องการไม่ยอมทำตามคำสั่งของสตูดิโอด้วยความเชื่อของตัวเองแน่นอนว่ามันเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์กอย่างชัดเจนครับอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าความสำคัญที่เราไม่เคยนึกถึงบุคลากรอีกหลายคนในกองถ่ายเนี่ยมันถึงระดับที่ว่าถ้าไม่มีพวกเขาภาพยนตร์ในดวงใจของคุณอาจล่มลงกลางทางและไม่มีทางเสร็จเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณจดจำภาพยนตร์เรื่องนั้นได้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นมันเป็นการยิ่งย้ำครับแล้วก็เป็นการยิ่งบอกให้เราตระหนักถึงบุคคลที่อยู่หลังฉากเหล่านั้นที่เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเช่นผู้กำกับหรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่หน้าฉากอย่างนักแสดงหรือว่าคนเขียนบทดังๆเก่งๆแต่ว่าเขามีความสำคัญไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นทีม Special Effect ทีมสตันแมนโปรดิวเซอร์หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์หรือแม้แต่ผู้บริหารสตูดิโอที่ต้องคอยเจรจาระหว่างสตูดิโอกับกองถ่ายหนังทั้งหมดนี้เป็นส่วนช่วยกันและเป็นส่วนสำคัญทั้งหมดที่ทำให้หนังเรื่องหนึ่งสำเร็จและเสร็จสิ้นจนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องสำคัญที่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยที่ทุกคนไม่ได้ตั้งใจเนี่ยหรือสำคัญที่สุดมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เรารักได้สำเร็จเพราะทุกภาคส่วนและทุกคนร่วมมือกันครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นสารสำคัญสารหนึ่งคิดเองนะครับน่าจะเป็นสารสำคัญสารหนึ่งที่ตัวผู้กำกับและผู้สร้างซีรีส์สารคดีเรื่องนี้ต้องการบอกกับผู้ชมที่เป็นคนรักหนังนั่นเองครับในฐานะที่มันเป็นซีรีส์สารคดีนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตให้คะแนนเอาไว้ในฐานะที่คนที่ไม่ได้ดูภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์สารคดีมากนักนะครับ แต่ผมก็ต้องให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10เลยครับสำหรับซีรีส์ The Movie That Made Us นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้ปีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเห็นซีซั่น3ของซีรีส์สารคดีเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมซึ่งอยากเห็นนะครับเอาตรงๆผมว่ามันสนุกดีครับมันสนุกดีในการที่ได้รับชมเบื้องหลังต่างๆที่เราไม่มีโอกาสได้รู้ถึงภาพยนตร์ดังๆหรือภาพยนตร์ที่เราชอบดูมากหรือรักมันมากเนี่ยการที่ได้เห็นเบื้องหลังของมันก็เป็นความสนุกและเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นผมรู้สึกว่ามันมีภาพยนตร์ดังๆที่เป็นตำนานของยุคสมัยแห่งฮอลลีวูดหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เรารักหรือเป็นตำนานมากมายเนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องราวให้พูดถึงกันอีกเยอะเลยทีเดียวดังนั้นก็คาดหวังว่าน่าจะมีซีซั่นต่อไปให้เราได้รับชมกันนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านแล้วก็อยากจะหาอะไรดูสักหน่อยแล้วก็อาจจะดูไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรก็แนะนำซีรีส์สารคดีเรื่องนี้นะครับ The Movie That Made Us ผมรู้สึกว่าคนที่ชอบดูหนังน่าจะสนุกกับมันได้ไม่ยากครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันนะครับสำหรับ Motion Review EP นี้ฝากติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับฟังกันสวัสดีครับ